Puheen aamuun on saapunut vieras. Hän on mies, joka on voittanut ensimmäisenä eurooppalaisena lumilautailun X Gamesin vuonna 2005 ja perään kaksi maailmanmestaruutta ja sen jälkeen liudan isoja kisoja. Mutta omien sanojensa mukaan se ei oikein enää tuntunut miltään. Hän lopetti kilpailemisen, mutta ei lajiaan. Nyt hän muun muassa laskee alas pysty suoraan vuorenrinnettä kylmässä autossa nukutun yön jälkeen ja tekee siitä sitten dokumenttia. Tämä mies on lumilautailija Antti Autti. Tervetuloa Puheen aamuun.
Kiitos, kiitos.
Me tilattiin sulle lunta tänne Etelä-Suomeen. Tykkäsitkö sä tästä?
Tykkäsin. Täällä on enemmän lunta kuin kotona Rovaniemellä. Että joo, tällaista nyt ainakin hetkeä on.
Hyvä, hyvä. Osaatko sä nauttia muuten ollenkaan jostain hiekkarannasta tai auringosta tai tämmöisistä asioista? Oletko sä aina lumen perässä?
Kyllä mä aika paljon olen lumen perässä. Ja ehkä ne hiekkarannat löytyy jostakin sitä Posiolta sitten mulle.
Eli et Posiolta?
Niin Posiollahan on tuo sellainen paikka, jota kutsutaan Lapin rivieraksi, että siellä tulee käytyä joka kesä kattelee hiekkarantaa ja aurinkoa.
Eli kun sä lähdet ulkomaan matkalle, niin onko se lähinnä laskumatkoja vai onko aurinkorantalomia? Juurikaan.
Ei ole juurikaan aurinkorantalomia. Että kyllä mua vopuoliso Ella paljon sanoo, että meidän pitäisi lähteä sellaiselle. Ja mä oon vähän silleen, että mutta mä voisin kyllä lähteä laskeekin. Että periaatteessa kaikki mun reissut on lumen perässä ja lumilautailu liittyvää hyvinkin pitkälti ulkomailla.
Eli jos on hiekkarantaa ja aurinkoa, niin sitten siinä vieressä voisi olla vaikka joku vuori, jossa on lunta siellä jossain.
No se on mahdollista. Pitäisi sitten varmaan lähteä just jonnekin Uuteen-Seelantiin tai jonnekin Japaniin tai Kanadaan, mistä semmoinen kombo löytyy, että se on aika kaukana ainakin täältä vielä.
Sun oma Kota-kollektiven kanssa tehty uutuusleffa Arctic Light saa siis maailman ensi-iltansa Rovaniemen Korundisalissa huomenna. Tää dokumenttielokuva kertoo intohimon ja pakkomielteen nivoutumisesta yhteen ja sitä ei kyllä käy kiistäminen, kun tota dokumenttia katsoo. Miten sulle Antti Autti on kehittynyt noin valtava lasku into ja intohimo?
En tiedä. Varmaankin siitä, se on tuntunut semmoiselta seikkailulta se laskeminen mulle siitä asti, kun mä aloin tekemään sitä. Ja mä harrastin pienenä tosi paljon tai junnuna tosi paljon kaikkia palloilulajeja ja vastaavaa. Ja mulle aina kerrottiin, että jotain pitää tehdä tietyllä tavalla. Mutta lumilautailussa ei koskaan ollut sellaista, että sun pitää tehdä jollain tietyllä tavalla, vaan sulla on oma tie, mitä sä voit kulkea. Ja sitä kautta mä oon niin kuin löysin lajista sen, että mä voin laittaa lauan jalkoihin ja mennä ihan mihin vaan sillä. Ja siitä se on niinku tavallaan kumpuaa vieläkin se intohimo siihen hommaan, että sen pitäisi niinku joka päivä, kun lähtee laskemaan, niin tuntua pieneltä seikkailulta sen tekemisen, niin sitten se pysyy niinku freshinä ja sitä kautta se sitten on ehkä mennyt tähän jopa pakkomielteen muotoon, että sitä niinku haluaa sitä fiilistä, mitä siitä niinku saa, niin metsästää sitten ympäri tuota maailmaa. Ja kun on ammattilainen ollut 17 vuotta, niin se on ollut yllättävän helppoakin nyt sitten. Että ei siinä oikein kukaan ikinä tullut sanomaan, että hei, että sä oot ehkä vähän pakkomielteinen. Mutta ehkä sitten, jos haluaa olla ammattiurheilija ja menestyä lajissa, niin pitää ollakin jonkin verran pakkomielettä. Että tavallaan sä et voi oikein ajatella jossakin tilanteessa mitään muuta kuin sitä laskemista sitten.
Mutta oliko se silloin heti alusta asti semmoista suurta intohimon palloa, kun sä oot ensimmäisen kerran laittanut laudan jalkoihin?
On se ollut ihan täysin sitä, että mä on pakko myöntää, mä oon lintsannut koulusta aina perjantaisin sen takia, että mä pääsisin laskea aikaisemmin, että viikonloppu olisi pitempi. Ja siis siinä on ollut paljon sellaista, että mun vanhemmat on joutunut joskus junnuna sanoa, että et sä voi laskea noin paljon. Että tässä ei ole yksinkertaisesti jaksavaa sitä. Ja pitää käydä koulutkin loppuun sun muuta, mutta en menitäkään kyllä sitten loppujen lopuksi käänny loppuun, kun me lähden laskemaan. Mutta kuitenkin, että kyllä se on ollut ihan alusta saakka.
No kuvaile vähän sitä fiilistä, minkä sä saat, kun sä pääset laskemaan.
No niin, tässähän tuleekin siihen juttu, että kukaan lumilautailija ei osaa kuvailla sitä. Että kun mehän spekutetaan ja mietitään sitä aina, että mitä kaikkea siisti tehdään lumilaudalla, mutta sitten kun sä lumilautailet ja sä onnistut siinä laskussa tai hypyssä, niin sen jälkeen ei tule oikein mitään muuta kuin semmoinen tosi hyvä elämyksellinen ilo. Ja se on niinku siitä, että siinä on tietynlainen niinku varsinkin vapaalaskemisessa yhteys luontoon ja siihen lumeen. Että se on tavallaan niinku ihan semmoisen pienen hetken voi tuntea olevansa niin kuin yhtä sen luonnon kanssa. Siinä on sellainen yhteinen elementti oikeastaan, mikä yhdistää. Se on se lumi niin kuin tosi hyvässä muodossa ja se siinä niin kuin koukuttaa. Se fiilis vaan, että liukuu siinä pinnalla. Se on varmaan aika lähellä lentämistä. En tiedä, miltä lentäminen tuntuu, mutta siinä on ainakin sellainen niin kuin Mä en tiedä, se on omalla tavallaan sellainen niin kuin tilanne, jossa sulla on kaikki kontrollissa sellaisessa paikassa, missä sulla ei pitäisi olla mitään kontrollia. Siltä se niin kuin tuntuu, koska ethän sä luonnossa kontrolloi mitään, muuta kuin itseäsi oikeastaan.
No, sä oot nyt 32-vuotias, niin onko sun suhtautuminen laskemiseen jotenkin muuttunut, jos sä vertaat siihen vaikka 25-vuotiaaseen sinään?
No, on se sillä lailla muuttunut, varsinkin tämän projektinkin kautta ja viime vuosina, että mä oon alkanut huomaa, että en mä voi mennä ihan yhtä lujaa ympärivuotisesti metsästämällä näitä asioita, vaan mun pitää opetella keskittymään tiettyihin asioihin, mitkä mulle oikeasti on tärkeitä tässä lajissa. Ja se on varmaan osa aikuistumista, osa vähän vanhenemista, mutta siis tavallaan se on ollut tosi hienoa, koska sitä kautta on alkanut tajua sitä, että mitkä asiat oikeasti lajissa merkkaa ja mitkä ei. Että mä oon kuitenkin aina tehnyt tätä lajia sen niin kuin rakkaudesta ihan täysin, että mä en ole ikinä tehnyt sitä rahasta enkä mistään muustakaan. Että tavallaan menestyminen on ollut omalla tavallaan toissijainen asia, vaikka se on tosi hyvä ja sitä tarvitaan, jos haluaa olla ammattilainen. Mutta siis tavallaan se fiilis ja se tunne, että se pysyy niin kuin hyvänä se laji itselle, niin se on ollut aina niin kuin ykkönen. Ja nyt mä oon huomannut, että jotta se pysyy hyvänä, niin ehkä mun pitää jossain vaiheessa pitää breikkiä keskellä kauttakin siitä, että se niinku tavallaan toimii sitten mahdollisimman hyvällä tavalla mulle.
Ihana, kun sulle tuli vieläkin tuohon, että ehkä pitää pienen
siis sehän taukko. On ehkä. Sehän ei ole mitään muuta kuin ehkä. Siis eihän tällaisia tapoja, mitä niinku ammattilaisena opitaan, niin pysty tiekko muuttaa sillä lailla, että no niin, nyt minä käyn yhden kauan tässä tekemässä eri lailla ja sitten seuraavana vuonna mä oonkin jo ihan valaistunut tästä asiasta, että ei se nyt ihan niin mene, jos sitä ei tehnyt yli puolet elämästään sitä asiaa.
Mainitsit tuossa jo Antti Autti sun avovaimon, joka välillä ehkä haikailee aurinkorantojen perään, kun sun kiinnostuksesi niin vahvasti tuohon lumeen liittyy, mutta ootteko te yhdessä joutunut tekemään jotain asioita luopuun jostakin tämän sun intohimosta takia? Saatko joskus noottia siitä, että hei ihan oikeasti, voitaisiko me nyt välillä myös tehdä näin?
Ei ehkä sillä lailla. Ei ole tullut kyllä. Me ollaan niinku tavallaan tehty varmaan vaan semmoisia päätöksiä, että miten me yritetään niinku luoda meidän yhteistä elämää, koska onhan sehän selvä juttu, että tällainen elämäntapa niinku se vie mennessään. Mutta Ellakin on innokas lumilautailla, niin se kyllä ymmärtää, että mistä se tulee, mutta mun vaan tavallaan se drive on niin kova oikeastaan, että niin me ollaan vaan yhdessä suunniteltu asioita ja opeteltu tekemään niitä sen elämäntapaa ympärille, niin kyllä se siitä sitten.
Mä katsoin tätä dokumenttia, joka kertoo Arctic Lights, ja mä jäin miettimään siinä sitä, että siitä puuttui tosi paljon semmoisia osa-alueita, mitä mä yleensä liitän johonkin snoukkaleffoihin tai ylipäänsä laskemiseen. Ei aurinko paistanut, ei oltu Alppien rinteillä. Ja itse asiassa ensimmäistä kertaa mulle tuli semmoinen fiilis, että aijaa, että eikö noi laskijatkaan aina ole hyvällä fiiliksellä, koska musta tuntuu, että sitä semmoista Pepsodent-hymyä näytetään niin usein. Ärsyynnyksä koskaan tähän lajiin?
Ärsyynnyt. Mähän on ihan viharakkaus suhde tähän lajiin. Että sehän, ja ne tulee tosi paljon siitä, että on jotain tiettyjä ajatuksia ja tavoitteita, mitä haluaa onnistua. Ennen ne oli kilpailuja, nykyään ne on jotain laskuja, vuorinrinnettä alas, mitä haluaisi toteuttaa ja onnistua tekemään. Ja niiden ympärille voi kehittyä aika isojakin päähänpinttymiä ja tavallaan sitten se on tosi kovaa työtä kuvaajien kanssa tehdä tuolla vuorilla niitä hommia, että siellä on ihan älytön vastuu kaikilla, ensinnäkin turvallisuuden kanssa, mutta senkin kanssa, että no meidän kuvaajat, niin ne kantaa välistä semmoista yli 40 kilosta reppua selässä, hiihtää niitä mäkiä ylös ja ne on ihan yhtä niin kuin paljon niin kuin tavallaan vaara-alttiina sielläkö minäkin on välistä, että niin kuin siinä on isoja paineita niin kuin tehdä, saada yksikin hieno iso niin kuin videoklippi tehtyä, että on siinä niin kuin tulee ammattilaispuolella niin tosi paljon niin kuin vastuuta, mitä pitää kantaa. Että eikä niitä päiviä, milloin ne hienot laskut tulee, niin ehkä niitä 5-6 per kausi, per talvi. Että ei niitä niin kuin semmoisia, niin kuin, niin silloin pitää vaan onnistua. Ja jos ei onnistu, niin sitten kyllä kaikilla harmittaa.
Eli vakuutukset on kunnossa myös, jos ajatellaan tätä turvallisuuspuolta.
Vakuutukset pitää olla kyllä kunnossa. Kyllähän me, niin kuin me ollaan jossain erämaassa keskellä, ei mitään, niin kyllä meillä pitää olla välistä kaikki niin kuin tosi hyvät suunnitelmat siitä, että jos jotain sattuu, että miten me sitten toimitaan. Että se on niinku aina ensimmäinen, että pitää tietää, niinku, että jos tulee haaveri, että mitä tässä niinku pitää tehdä. Että se on niinku eka juttu, mitä pitää aina miettiä.
Niin sitä mä jään miettimään, kun luonnonlumille ei tosiaan ne hiihtohissit kulje, niin kuinka paljon se on teidän ajasta sitä kiipeämistä ja kapuamista jonnekin hyville laskupaikoille ja kuinka paljon sitä laskemista?
No ei ehkä, siis se riippuu. Totta kai joskus voi käyttää, jos mennään jonnekin tosi pitkälle sisämaahan, niin helikopterin apua, mutta yleisesti ottaen kaikki paikat me ollaan niin kuin kävelty ylös ja hiihetty ylös. Ja no se vähän riippuu paikasta, mutta sanotaan, että se siellä hyvänä päivänä lasketaan 3 laskua siellä jossain paikalla. Mutta yleensä, jos mennään tuolle niin kuin puuraja yläpuolelle laskemaan jotakin isompaa mäkeä, niin se on se yksi mäki ja sitten me tullaan pois ja siihen menee koko päivä. Mutta se on osa sitä elämäntapaa ja sitä, että sä oot siellä luonnossa koko ajan ja kaikkein paras asia siinä, että sä niin kuin kävelet tai hiihdät sinne paikan päälle, niin on se, että sä pystyt tunnustelemaan sitä lunta koko ajan, niin sä tiedät, että milloin sä voit tehdä jotain, milloin sä et voi tehdä. Et sulla on tavallaan koko ajan semmoinen yhteys siihen lumeen silloin, ja se on niinku tosi siisti juttu, että vaikka laskujen määrä ei ole niin paljon, niin sitten kuitenkin se yksi lasku voi olla tosi paljon parempi kuin ne 10, mitkä sä voit vetää jollain helikopterilla tai hiihtohissillä. Et sitä arvostaa sitä yhtä laskua vaan paljon enemmän, kun se eteen on tehnyt niin paljon töitä.
Eli onko sulla muuten joku lempilumen laatu, kun toi on mun mielestä ihanaa, kun sä selität sitä, että sä oot niin kosketuksissa sen lumen kanssa. Sä varmaan osaat analysoida sitä myös hyvin.
Joo, siis onhan noita, että noita lempilumen laatuja on kyllä. Niitä on tosi paljon erilaisia, että ehkä mun top 3 on se, että kun on just vasta satanut lumi ja sitä on tosi paljon, semmoinen se puuteri, mistä kaikki lumilautailijat ja hiihtäjät unelmoi siellä Japanin metsissä, niin se on sitä ja se on hienoa, mutta sillä ei voi, sellaista lunta ei voi mennä laskemaan vuorille, koska jyrkkää vuorta ei voi laskea, jos on niin paljon lunta, että se voi olla vähän liian vaarallista, joten mä aina tykkään sellaisesta lumesta, mikä on satanut 3 päivää sitten ja on hyvä keli, niin sitten se on vähän ehtinyt niin kuin jämähtää siihen ja siinä on silti ihan semmoinen hyvä grippi laskea ja se pöllyää kuitenkin. Se on niin kuin mun lempparilunta.
Suomen kielessä on paljon sanoja lumelle. Itse asiassa Wikipediastakin löytyy artikkeli luettelo lunta tarkoittavista suomen kielen sanoista. Onko sulla ne hallussa kuinka hyvin?
Ei ole niin hyvin. Mä tiedän vaan loskan, korpu ja puuteri.
No, mutta sä voit opetella nyt tuolta.
No niin, nytkin sä oot puhunut tuosta pelosta ja siitä, että mikä ei ole välttämättä turvallista, mutta onko sulle oikeasti sattunut joskus semmoinen hetki elämässä tai uralla, että se on pelottanut tosi tosi paljon sun hengen puolesta esimerkiksi?
Ei ehkä hengen puolesta niinkään, mutta on pelottanut tehdä niinku, jotkut laskut on pelottanut ja jotkut hyppyyt joskus on pelottanut, mutta mä tykkään analysoida tosi paljon niitä, koska ne on hyviä hetkiä miettiä, että minkä takia joku pelottaa näin. Yleisesti ottaen se johtuu siitä, että ei ymmärrä sitä tilannetta. Et, niin kuin, varsinkin vuorilla ollessa niin ymmärtäminen on paljon tärkeämpää kuin se itse laskeminen. Et, milloin voi laskea, niin sitä täytyy tajuta, koska sitten niin kuin, ei ole niin paljon niin kuin riskeillä alttiina ja sit siinä niin kuin, tavallaan tajuaa sen, että milloin oikeasti voit laittaa kunnolla hanaa ja milloin voi vaan kävellä pois sieltä ja olla tyytyväinen siihenkin. Et aina kun mä oon ollut tosi niinku peloissani ja näin, niin mä oon tehnyt itse jonkun virheen päässäni, että mä en ole toiminut oikealla tavalla ja sen takia mä oon joutunut siihen vaaratilanteeseen.
Muistatko sieltä, voiko se kertoa jonkun tilanteen?
No viime vuonna oli itse asiassa 2 tilannetta, mutta yksi oli sellainen, että me oltiin odoteltu joku 1,5 viikkoa tuolla Ruotsissa hyvää keliä ja sehän tarkoittaa sitä, että siinä väijytellään vaan keliä jossakin mökissä tai ja ne on elämänratkaisuja. Et me mentiin sinne laskemaan isoja mäkiä, ei päästä ja sitten tuli ihan tosi pieni keliikkuna ja oli kauhea halu päästä mäkeä. Ja mä en kattonut yhtä mäkeä tarpeeksi hyvin ja mä menin sinne päälle ja mun kuvaajat oli alhaalla ja sanoi, että se on ihan hyvä, että no mennään. Mä menin sinne ylös, että ei, en mä uskalla tästä laskea. Että jos mä lasken tästä, niin mä tipun 50 metriä suoraan tasaiselle, että ei tää olekaan sellainen. Ja se oli sellainen niin kuin amatöörimoka, joka tavallaan tapahtui sen takia, että on niin paljon painetta siitä, että mä pitäisi nyt saada tehtyä vähän kuvattua tätä videomateriaalia ja onnistua nyt, kun me ollaan odoteltu täällä niin kauan. Ja meillä on budjetit ja kaikki pyörii tässä. Siinä on tosi monta eri liikkuvaa osaa ja sitten yrittää oikoa juttuja, missä ei oikeasti ei luonnossa voi oikoa mitään. Ja silloin käy tuolla lailla. Ja se oli tosi hieno muistutus siitä, että se on ihan se ja sama, että kauan se joutuu siellä niin kuin väijyttelemään tai jos on hyvä keli. Että aina pitäisi tavallaan mennä sinne ja kunnioittaa sitä asiaa niin, että tehdään just niin kuin luonto antaa ja sillä selvä.
Meillä puheaamussa tänään vieraina lumilautailija Antti Autti, jolta siis huomenna ensi-iltansa saa Arctic Lights-elokuva, joka on Antin kädenjälkeä. Mutta miten kun tässä dokumentissa sä puhut uniikkiudesta, niin mitä sä sanoisit, mitä tällainen uniikkius tarkoittaa esimerkiksi sun kohdalla? Millä tavalla ollaan uniikki esimerkiksi? Niin, dokumenttielokuvasta se välittyy.
No, ihmiset voi varmaan, kun ne näkee sen dokkarin, niin sanoa, millä tavalla mä olisin uniikki. Mutta ehkä lumilautailussa yleisesti ottaen, niin mietitään ammattilaisuutta, niin sulla täytyy olla jotain muutakin kuin pelkästään hieno temppu tai hieno lasku tai hieno kisatulos. Et maailma on täynnä jo nykypäivänä sellaisia laskijoita, että tarvitaan tarinaa ja ymmärrystä siitä, että minkälainen se oma ura on ja miten, mihin suuntaan sitä haluaa viedä ja mikä sulle on niin kuin siinä laskemisessa tärkeintä. Ja sen esille tuominen ammattilaisena on, pitäisi olla aina ykkösprioriteetti koska, ja lumilautailijana, koska sitä kautta tulee niitä hienoja juttuja. Ja silleen niin kuin mä näen, että kun meidän laji on niin visuaalinen ja tosi paljon niin kuin tyylimerkkaa siinä, niin siihen kun keskittyy siihen, niihin niin kuin asioihin, mistä niissä tykkää ja sitten omiin niin kuin vahvuuksiin, niin sitä kautta pystyy löytämään ihan aivan erilaisia lähestymiskulmia koko lajiin. Ja se on sitten niin kuin tavallaan myös sponsoreille ja ihmisillekin kiinnostavampaa.
Mun on välillä vaikea nähdä sitä jotenkin sitä markkinarakoa, että kuka tarvii tai kuka katsoo laskuvideoita. Niin kelle sä teet, kun sä teet esimerkiksi tämän dokumentin?
No tätä dokumenttiahan ei ole tehty lumilautailijoille. Tämä dokumentti on tehty tai me ollaan lähdetty tekemään elokuvaa, jossa lumilautailu on vain kontekstina asioille, jotka on ihan niin kuin normipäivässä. Että me yleisesti ottaen lumilautaelokuvat on täynnä pelkkää monta asiaa, jossa näytetään parhaat temput. Ja eihän ihminen, joka ei lajista ymmärrä, niin jaksa katsoa sellaista. Koska en mäkään jaksa katsoa sitä, että joku ajaa formulaa ympäri koko ajan, koska sehän on mulle niin kuin ihan täysin monta asiaa. Niin se on ihan sama niin kuin ajatus tässä. Ja siitä tämä elokuva-ajatus meillä lähti Kotakollektiiven poikien kanssa, että me lähdetään tekemään elokuvaa, josta me otetaan pois kaikki nämä asiat, missä me ollaan jo hyviä. Ja se oli niin kuin tosi iso haaste, koska me ollaan tosi sisällä lumilautailuskeneessä, me ymmärretään sitä tosi paljon. Me jouttiin kattoon sitä, tai pojat joutui kattoon sitä tosi paljon niin kuin ulkopuolisen silmin. Ja ne on mun mielestä onnistunut tosi hyvin siinä, koska ne on uskaltanut jättää pois niitä kaikkein jotain todella hienoja videoklippejä, mitkä oikeasti menisi sinne. Ne on mennyt vaan ja ainoastaan tarinan ja elokuvan niin kuin tavalla, mitkä toimii leffaan, niin ne on laitettu, eikä mitään sitä, että oltaisiin boostattu sitä, että tekipä Antti hienon tempu jossain. Et kyllä Antti on niitä temppuja tehnyt ja tulee vielä tekemään joissain muissakin videoissa, mutta tässä sitä ei tarvitse näyttää.
Eli tässä nyt näkee sitten myös just sen tarinan.
Tässä näkee tarinan ja tässä näkee, tämä on tosi henkilökohtainen elokuva mulle sen takia, että tässä niinku käsitellään kuitenkin aiheita, jotka niinku ei ole aina ihan hirveän positiivisia, mutta sillä toisella puolella on niinku negatiivista, toisella puolella positiivista. Et se on semmoista niinku tasapainoilua sen, ja se on niinku kuvaus tästä elämäntavasta ja mun näkemys mun elämäntavasta oikeastaan.
Millä muilla tavoin tämä eroaa sellaisesta perinteisestä laskuleffasta, minkä jotkut ehkä on joskus nähnyt?
No tässähän on yksi laskukohtaus, missä on biisi. Yksi ainoastaan. Sitä yleensä se on niinku täytetty, se lumilautaelokuva näillä kovilla biiseillä ja parhailla tempuilla. Ja tässä on laskemista vähemmän kuin yleisesti ottaen missään lumilautaelokuvassa, mitä mä oon nähnyt. Tässä on vaan muutama klippi laskemista. Kukaan ei tässä elokuvassa tule kertomaan katsojalle, että minkä takia se snoukkaan ja lumilautailu on niin siistiä, että sunkin pitäisi tykätä siitä. Koska sitä ei oikeasti tarvitse kertoa. Se pitää välittyä ihmisille sitä tekemisestä. Ja sitä pojat on yrittänyt tehdä tässä nyt tosi paljon, kun on sitä kuvannut. Ja tämä on aito. Me ollaan puhuttu tämän ensinnäkin, tämähän on suomeksi puhuttu tämä leffa. Niin se on niin kuin iso niin kuin poistuminen siltäkin alueelta, että sekin on niin kuin riski meidän kannalta, mutta ei materiaali voi olla autenttista, jos se ihminen pysty puhumaan niin kuin niistä omista ajatuksista ja elämäntavasta se omalla äidinkielellä, niin me ollaan ajateltu tätä. Ja tässä on paljon sellaisia juttuja, mitkä poikkeaa tosi paljon normaalista lumilautailuelokuvasta. Ja ehkä suurimpana se, että tässä ei nyt olla tekemässä mitään amerikkalaistyylistä action sport dokkaria, missä lopussa urheilija huomaa löytäneensä valon tyyliksi.
mutta tästä, mun mielestä tästä, mä oon nähnyt tämän dokumentin ja mun mielestä tästä välittyy ennen kaikkea se elämäntapa ja jotenkin ne fiilikset. Ja se on tosi hienoa, jonka mäkin voin ymmärtää, joka on hyvin, hyvin vähän laskenut laudalla. Mutta mä haluaisin vielä jotenkin pysähtyä hetkeksi tuohon sanaan elämäntapa. Kun puhutaan urheilijoista, niin jos mä ajattelen jotain pituushyppyä tai korkeushyppyä tai no ehkä jopa jääkiekkoa, niin aika harvalle kilpatasolla urheilevalle tyypille jää siitä lajista vielä sitten sen kilpauran jälkeen elämäntapa. Niin onko tämä jotenkin, onko tämä laskijoiden ja ehkä kiipeilijöiden ja skeittaajien juttu, tämä tämmöinen, tai mistä se johtuu, että se laji jää elämään sitten vielä sen kilpauran jälkeenkin?
No siinä on se kulttuuri ympärillä ja sitä kautta on paljon ystäviä tietenkin ja siinä on tavallaan, siinähän näissä lajeissa on mahdollisuus kehittyä, vaikka et sä olisi ammattilainen enää ja siinä on niinku, sitä voi niinku, ja siinä on tosi paljon niinku mahiksia siinä lajissa, että tässähän on niinku lumilautailun lajina niin esimerkiksi, niin meillähän on tosi monta erilaista puolta, on kilpailupuolia ja sitten on erilaisia freestyle-paikkoja, mitä voi laskea, sitten on vuoret ja metsät ja tavallaan eri lähestymistavat ja siinä se on niin laaja-alainen laji, että ei se ole sellainen, että nyt kun mä lopetan tämän kilpailemisen, että tämä homma loppuu tähän näin. Et en mä usko, että kukaan aloittaa esimerkiksi lumilautailemaan sen kilpailemisen takia niin kuin se ensimmäinen juttu, vaan ne tykästyy siihen hetkeen ja siihen fiilikseen, minkä ne saa sitä laskemisesta ja se on niin kuin se tunne, mikä tavallaan näille ihmisille jää sitä hommasta ja ne on niinku valmiita löytämään ja etsimään sitä tunnetta niinku lopun elämänsä sitten, koska se niinku vie niin mukanaan.
Onko siellä lajin sisällä sit sellaista, että nämä elämäntapalautailijat, jotka ei välttämättä siitä kilpailemisesta niin piittaa edes, että halutaan tehdä sitä elokuvaa ja elää siinä porukassa, siinä kulttuurissa, niin sitten suhtaudutaanko jotenkin kriittisesti niihin, jotka lähteekin lajin pariin vähän kilpailuajatuksiin?
Varmasti on ollut, varsinkin ennen tosi paljon, mutta kyllä se nyt on paljon niin kuin järkevämmin katsotaan sitä asiaa, että niin kuin yksi juttu, mitä mä oon aina ajatellut lumilautailusta on se, että tässä lajissa ei saisi kategorioida ketään oikeastaan, että siinä vaiheessa, kun me lähdetään lumilautailussa kategorioimaan ihmisiä ja laskijoita niiden, että millaisia tyyppejä ne on, niin sitten tavallaan niin kuin me omalla tavallaan sortaan siihen samaan juttuun, mitä mä oon niin kuin lähtenyt pois silloin, kun mä harrastin just pesäpalloa tai jalkapalloa. Että tavallaan tässä sulla on mahis tehdä ihan mitä sä haluat ja sä voit tehdä sen. Ja jos miettii ammattilaisuutta, niin on kilpaileminen tai nämä videokuvaukset. Mutta sitten on, tämän pohjalla on aina se elämäntapa, että ei me tarvita noita kisoja eikä kuvauksia sen lajin tekemiseen. Että mäkin hyvin tiedän sen, että mä oon ammattilainen lopuelämääni, mutta mä tuun kuitenkin lumilautailemaan lopuelämääni vuorilla ja vaikka missä. Ja sitä tehdään ihan täysin vaan rakkaudesta lajiin kuitenkin.
No hei, sä aloitat myös Suomen Lumilautaliitto ry:n uudessa hallituksessa. Millaisia asioita sä aiot pitää tuolla liitossa esillä, Antti Autti?
No, mun mielestä varmaan kaikkein tärkeimpiä asioita, mitä mä voin tuoda esille, niin on varmasti ammattilaisuus ja se ura, miten niin kuin juniorit pystyy ja nämä lahjakkaat laskijat, jotka haluaa koittaa siipiänsä maailmalla, niin kehittää itseänsä, koska nykyään kun sosiaalinen media ja sponsorointi on muuttunut niin paljon ja yhteistyökumppanien löytäminenkin voi olla välistä vähän hankalempaa, koska ne etsii tietynlaista niin kuin tyyppiä esimerkiksi, niin vähän niin kuin auttaa niitä junnuja ja varmasti Lumilautaliittoakin löytämään tapa, millä me voitaisiin niin kuin kouluttaa jengistä ja laskijoista parempia niin kuin urheilijoita niin kuin tälläkin mediapuolellakin, koska se on tosi tärkeää nykypäivänä. Et niin kuin, mua ei esimerkiksi kukaan ikinä sanonut, että miten jossain mediassa pitäisi käyttäytyä, eikä tavallaan varmaan tarvitse kellekään sanoa, että oma itsensähän pitää olla, mutta pitää osata kuitenkin ymmärtää, että mitä pitää tehdä, jotta voi olla ammattilainen.
Entä millä tasolla Antti otti sun mielestä tällä hetkellä suomalainen lumilautailu lepää?
Se lepää mun mielestä aivan hyvällä. Tässähän on nytten tulossa, jos mietitään kisoja, niin olympiavuosi. Ja siellähän on tietenkin varmaan olympiakomitealta sun muualta niin isot odotukset, että lumilautailu tuo mitalleja ja näin. Ja lumilautailu, mä niin kuin ajatellaan Lumilautaliitossa sitä, että me lähdetään tekemään sitä, mitä me ollaan ennenkin tehty. Että me tehdään parhaamme ja yleensä se on tuottanut ihan hyvää tulosta. Ja tuota junioritasolla ja ruohonjuuritasolla mun mielestä näyttää tosi hyvältä, että meillä on tullut nyt se ajatus siitä, että me ei tarvita Suomeen maailman isoimpia hyppyreitä tai maailman isoimpia lumikouruja ja tällaisia, että me voidaan keskittyä siihen, että meillä on tavallaan hyvät niin kuin olosuhteet ihan pienissäkin keskuksissa, jotta niin kuin juniorit pääsee siellä laskemaan ja nauttimaan lajista. Et pääpointti pitäisi olla aina se, että kun Suomessa mennään lumilautailemaan, niin maailmanmestari tai olympiavoittaja voisi pitää hauskaa sellaisessa paikassa, missä se aloitteleva junnukin pystyy. Niin silloin ollaan niin kuin tosi hyvin asia äärellä.
Hei, nyt mä haluan kyllä vielä tietää, Antti Autti, sultakin, että minkälaiset mitaliodotukset sulla on olympialaisista lumilautailusuhteen?
Minkälaiset mitaliodotukset? En tiedä. Kyllä jos yhden mitalin saisi, niin olisi se siistiä tietenkin.
Saisi kahvit keittää.
Niin, se olisi hyvä. Kyllähän se olisi hyvä. Mutta siis ihan tosissaan mä oon kyllä tosi paljon seuraan kisoja vieläkin just sen takia, että sitä ei koskaan tiedä. Sieltä tulee aina jotain uusia nimiä, josta kukaan ei ole ikinä Suomessa kuullutkaan. Ja sitten ne tulee MM-meihin tai olympialaisia siellä räjättää jättipotia ja niistä tulee äkkiä maailmanluokastaroja. Niin toivotaan, että tällainen tyyppi tulisi taas tulevanakin talvena sieltä.
Ai että, kuulostaa hyvältä myös näin median näkökulmasta. Saadaan yksi sankaritarina.
Arctic Lights-dokumenttielokuva esitetään siis täällä Helsingissä Go Expo-tapahtumassa messukeskuksessa ensi viikonloppuna, mutta ensi ilta on huomenna Rovaniemellä Arctic Weekend-festareilla, joita sä oot myös ollut järkkäämässä. Mikä tapahtuma tää on?
No se on sellainen talvilaen fiilistelytapahtuma Rovaniemellä, kun meiltä on puuttunut Rovaniemeltä sellainen. Ja se on kuitenkin niin, että Rovaniemi on omalla tavallaan tämmöinen porttilappi, että sieltä me kuitenkin lähdetään aina kohti vuoria ja näin, niin sitten me ollaan kasattu aika paljon kaikkia laskukansan videoita ja meillä on siellä kaikkia workshoppeja ja kerrotaan vähän, että millaista on turvallinen liikkuminen luonnossa ja infotaan ihmisiä asioista ja fiilistellään talven alkamista. Se on vähän niin kuin nämä ski-expo-systeemit täällä, mutta vähän pienemmässä mittakaavassa ja me levittäydetään ympäri kaupunkia eri paikkoihin siellä.
Hei, nyt tuossa dokumentissa sä et pääse niin fiilistelemään niitä hyviä laskuja, niin mä haluaisin, että sä fiilistelisit vielä tähän loppuun sun unelmien lasku. Mikä se on ollut?
Unelmien lasku? No, sanotaanko näin, että unelmien laskuhan tapahtuu silloin, kun ei ole mitään ajatusta, että se voisi tapahtua se lasku. Se on sellainen lasku, mikä tapahtuu silloin, kun lähdetään vaan mäkeen ja olosuhteet sattuu olemaan kohdalla. Ja yleisesti ottaen se varmaan tapahtuu silloin, kun on vielä pilvistä ja päätetään, että lähdetäänpä nyt tuonne toppiin katsomaan, jos se keli tulisi sieltä. Ja silloin ei myöskään ole yhtään kameramiestä missään, eikä ole mitään paineita mistään. Mä oon siellä mun kavereiden kanssa ja no luultavasti ne kaverit on mun kameramiehiä kuitenkin. ja sitten me lasketaan porukalla alas se mäki ja nyt tulee mieleen, että se on varmaan sellainen mäki, missä me ollaan oltu kuvaamassa monta kertaa tuolla Tamokdalenissa Norjassa, niin että me vaan laskettaisiin sieltä ylhäältä täydellisissä olosuhteissa se ilman minkäänlaista pysähtymistä jonkun videosotin takia, niin se olisi niin kuin meikäläisen unelmalasku.
Kuulostaa hyvältä. Kiitos Antti Autti, että pääsit meille vieraaksi ja hyvää ensi-iltaa huomenna Rovaniemelle.
Kiitos.